Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. V četrtek sprejel mongolskega predsednika, slovaškega predsednika ter Roberta Beninija. Papež mlade naučite uporabljati nove tehnologije, svojo lastno inteligenco. Sveti oče, glasba je oblika ljubezni. Petrokijeva komisija, ne ženskemu diakonatu, čeprav sodba ni dokončna.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 4. decembra v audienco sprejel slovaškega predsednika Petra Pellegrinija, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in monsignorjem Blažem pod tajnikom za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu je bilo potrjeno vzajemno zadovoljstvo zaradi obstoječih dobrih dvostranskih odnosov, prav tako v povezavi s 25-letnico podpisa temeljnega sporazuma med Svetim sedežem in Slovaško republiko. Ponovno je bilo potrjeno skupno zauzemanje za podporo in krepitev socialne kohezije, spodbujanje pravičnosti in zaščito družine. Poleg tega je beseda tekla tudi o mednarodnem dogajanju. Posebna pozornost je bila namenjena vojni v Ukrajini in njenim posledicam za evropsko varnost ter situaciji na Bližnjem vzhodu. Isti dan se je Sveti oče v apostolski palači srečal še z mongolskim predsednikom. Tudi njega sta za papežem sprejela državni tajnik kardinal Pietro Parolin in podtajnik za odnose z državami. Med pogovori na državnem tajništvu so se zaustavili ob dobrih odnosih med Svetim sedežem in Mongolijo ter o želji, da bi jih razvijali tudi na kulturnem področju. Prav tako je bil poudarjen pozitiven prispevek, ki ga krajevna katoliška cerkev nudi mongolski družbi, zlasti na področju vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V četrtek 4. decembra popoldan se je Sveti oče v apostolski palači srečal z italijanskim igralcem Robertom Beninijem in si skupaj z njim predpremierno ogledal nekaj odlomkov njegovega novega monologa posvečenega Svetemu Petru z naslovom Peter, človek v vetru. Skupaj z Beninijem je sprejel tudi generalnega direktorja italijanske radiotelevizije Rai Gian Paola Rossija ter Simono Ercolani, izvršno in kreativno direktorico podjetja Stand by Me, ki je skupaj z Vatikan Media ustvarilo omenjeni monolog. Na prvem programu italijanske televizije ga bodo predvajali 10. decembra, v četrtek dopoldan pa je potekala predstavitev za novinarje. Po ogledu odlomkov monologa je papež Leon XIV. Dejal: "Kako lepo! Govori o ljubezni." Med srečanjem, ki je potekalo pred projekcijo, sta Sveti oče in Benini med drugim govorila o filmu Življenje je lepo, ki ga je papež uvrstil med svoje štiri najljubše filme, ter o filmu Čudovito življenje Franka Capre. Beseda je prav tako tekla o življenju svetega Petra, Danteja in svetega Avguština, o božanski komediji ter izpovedih. Srečanja so se udeležili tudi prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini, direktor Vatikan Media Stefano D'Agostini in nekateri Beninijevi sodelavci.
Sveti oče je v petek 5. decembra sprejel audienco udeležence konference z naslovom Umetna inteligenca in skrb za naš skupni dom. Med drugim je izpostavil, da je treba razmisliti o svobodi in notranjem življenju otrok in mladih, o vplivu tehnologije na njihov intelektualni in nevrološki razvoj, ter jih naučiti, da to tehnologijo uporabljajo svojo inteligenco.
The advent of artificial intelligence is accompanied by rapid and profound changes in society.
Pojav umetne inteligence spremljajo hitre in globoke spremembe v družbi, ki vplivajo na bistvene dimenzije človeške osebe, kot so kritično mišljenje, razločevanje, učenje in medosebni odnosi, je med srečanjem dejal papež Leon XIV. Ter v ospredje postavil vprašanje, kako lahko zagotovimo, da bo razvoj umetne inteligence zares služil skupnemu dobremu in se ne bo uporabljal le za kopičenje bogastva in moči v rokah peščice ljudi. To je nujno vprašanje, saj ta tehnologija že ima dejanski vpliv na življenja milijonov ljudi, vsak dan in v vseh delih sveta. Kot nas spominja družbeni nauk cerkve in kot je razvidno iz meddisciplinarnega dela, je pri pristopanju k tem izzivom treba zastaviti še bolj temeljno vprašanje. Kaj pomeni biti človek v tem zgodovinskem trenutku? Po papeževih besedah so ljudje poklicani biti sodelavci v stvarjenju in ne zgolj pasivni potrošniki vsebin, ki jih proizvaja umetna tehnologija.
Our dignity lies in our ability to reflect.
Naše dostojanstvo je v naši sposobnosti razmišljanja, svobodnega izbiranja, brezpogojne ljubezni in vstopanja v pristne odnose z drugimi. Umetna inteligenca je zagotovo odprla nova obzorja za ustvarjalnost, a prav tako vzbuja resno zaskrbljenost glede možnih posledic za človekovo odprtost za resnico in lepoto ter sposobnost čudenja in kontemplacije. Prepoznati in varovati, kar je značilno za človeško osebo ter zagotoviti njeno uravnoteženo rast, je bistveno za vzpostavitev ustreznega okvira za obvladovanje posledic umetne inteligence. V tem oziru, je nadaljeval Leon XIV, se moramo ustaviti in skrbno razmisliti o svobodi in notranjem življenju otrok in mladih, ter morebitnemu vplivu tehnologije na njihov intelektualni in nevrološki razvoj.
The new generations must be helped, not hindered, on their path to maturity and responsibility.
Novim generacijam je treba pomagati, ne pa jih ovirati na njihovi poti do zrelosti in odgovornosti. Blaginja družbe je odvisna od njihove sposobnosti, da razvijajo svoje talente ter se velikodušno in svobodo duha odzovejo na zahteve časa in potrebe drugih. Zmožnosti dostopanja do ogromnih količin podatkov in informacij ne smemo zamenjati za zmožnost, da iz njih izluščimo smisel in vrednost. Slednje zahteva pripravljenost, da se soočimo s skrivnostjo in osrednjimi vprašanji našega obstoja. Tudi ko te stvarnosti, prevladujoča kultura in ekonomski modeli pogosto marginalizirajo ali zasmehujejo. Zato bo bistveno, da mlade naučimo uporabljati ta orodja z njihovo lastno inteligenco, ter tako zagotovimo, da se bodo odprli za iskanje resnice, za duhovno in bratsko življenje, ter bodo širili svoje sanje in obzorja svojih odločitev. Podpiramo njihovo željo, da bi bili drugačni in boljši, saj še nikoli prej ni bilo tako jasno, da je v naši ideji o zrelosti potrebna globoka sprememba smeri, je zatrdil papež.
In order to build a future together with our young people that achieves the common good.
Da bi skupaj z mladimi zgradili prihodnost, ki bo prinesla skupno dobro in izkoristila potencial umetne inteligence, je treba obnoviti in okrepiti njihovo zaupanje v človeško sposobnost, da vodi razvoj teh tehnologij. Je izpostavil Sveti Oče ter dodal, da gre za zaupanje, ki ga danes vse bolj spodkopava paralizirajoča ideja, da ta razvoj sledi neizogibni poti. To zahteva usklajeno in združeno delovanje, ki vključuje politiko, institucije, podjetja, finance, izobraževanje, komunikacijo, državljane in verske skupnosti. Akteri z teh področij so poklicani k skupni zavezanosti, da prevzamejo skupno odgovornost. Ta zavezanost je pred vsakim strankarskim interesom ali profitom, ki je vse bolj koncentriran v rokah peščice. Le široko udeležbo, ki vsem, tudi najbolj ponižnim, daje priložnost, da se jim spoštljivo prisluhne, bo mogoče doseči te ambiciozne cilje, je sklenil Leon XIV.
Papež Leon XIV. Je v petek 5. decembra v audienco sprejel organizatorje in nastopajoče na koncertu z revnimi, ki bo potekal v soboto 6. decembra že šestič v dvorani Pavla VI. Po uvodnih pozdravih je Sveti Oče dejal, da koncert z revnimi postaja lepa tradicija v pripravi na Božič, ko praznujemo, da se nam Gospod Jezus Kristus približa in postane ubog za nas.
Il mistero dell'incarnazione del Verbo divino è la rivelazione dell'amore che Dio.
Skrivnost učlovečenja Božje besede je razodetje ljubezni, ki jo Bog Oče goji do vsakega izmed nas. Kot je zapisal papež Benedikt XVI v svoji prvi okrožnici, objavljeni prav na Božič, to delovanje Boga dobi sedaj svojo dramatično obliko v dejstvu, da v Jezusu Kristusu Bog sam išče izgubljeno ovco. To je trpeče in izgubljeno človeštvo. Bog, ki postane otrok, ki se zaupa skrbi človeških staršev, ki se daruje za vsakega izmed nas, je ikona Božje ljubezni, ki prihaja, da nas reši. Kako lepo, da lahko srcem in umom rečemo, Bog je ljubezen. Ko gledamo njega, se lahko naučimo ljubiti tako, kot nas je on ljubil. Lahko odkrijemo, da zapoved ljubezni odgovarja na naše najbolj pristne potrebe, kajti sebe resnično uresničimo takrat, ko ljubimo. Koncert z revnimi torej ni zgolj nastop dobrih umetnikov ali preprosta glasbena prireditev, pa naj bo še tako lepa. Niti ni trenutek solidarnosti, da bi pomerili svojo vest s pričo krivico družbi. Želel bi, da bi se ob udeležbi tega dogodka spomnili Gospodovih besed. Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Če konkretno ljubimo tiste, ki so lačni in žejni, tiste, ki nimajo oblačil, bolne, tujce, jetnike, ljubimo Gospoda. To je evangelij. Nismo na obzorju dobrodelnosti, ampak razodetja. Stik s tistimi, ki nimajo moči in veličine, je neposreden način srečanja z Gospodom zgodovine. V ubogih nam ima On še vedno kaj povedati. Spominja nas, da se dostojanstvo moških in žensk ne meri po tem, kar imajo. Mi nismo naše premoženje in naše stvari, ampak ljubljeni Božji otroci. In prav ta ljubezen mora biti vodilo našega ravnanja do bližnjega. Zato imajo na našem koncertu najranljivejši bratje prva mesta. V nadaljevanju govora je papež poudaril, da je imela glasba v krščanski izkušnji vedno pomembno vlogo.
Nella liturgia in particolare, il canto non è mai una colonna sonora.
Zlasti v liturgiji petje ni nikoli glasbena podlaga, zgolj ozadje, ampak je namenjeno dvigu duha, da ga čim bolj približa skrivnosti, ki jo obhajamo. Sveti Avguštin je v svojem komentarju k psalmom glede petja v molitvi zapisal: Peti moraš njemu, vendar ne neobrano. Ne želi, da bi bila njegova ušesa užaljena. Pojte umetelno, bratje. Kako pomembni so v glasbi skrb, prizadevanje, umetnost in končno harmonija, ki iz njih izhaja. To je resnično dragocen dar, ki ga je Bog dal vsemu človeštvu. Dovolite mi torej, bratje in sestre, eno šalo. Prosim, jutri lepo pojte. Pojte in igrajte umetelno in predvsem srcem, saj glasba lahko resnično predstavlja obliko ljubezni, pot lepote, ki vodi k Bogu, saj je lepota njegov dar za vse ljudi, ki jih združuje enako dostojanstvo in so poklicani k bratstvu. Ob koncu se je Sveti Oče zahvalil vsem, ki sodelujejo pri pripravi koncerta. Kardinalu Baldu Reini, monsignorju Marku Frizini z zborom Rimske škofije, orkestru in fundaciji Nova opera, Michaelu Bubleju skupino ter vsem ostalim umetnikom, pa tudi vsem partnerjem, ki svojo velikodušno podporo omogočajo izvedbo tega dogodka.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Objavljeno je bilo poročilo, ki ga je sestavil kardinal Giuseppe Petrocchi. Z rezultati dela izključena je možnost nadaljevanja v smeri sprejema žensko diakonat, če bi bil razumljen kot stopnja duhovniškega zakramenta, čeprav trenutno ni mogoče oblikovati dokončne ocene, kot v primeru duhovniškega posvečenja. Da, ustanovitvi novih služb za spodbujanje sinergije med moškimi in ženskami. Status questionis v zvezi z zgodovinskim raziskovanjem in teološkim preiskovanjem ter ob upoštevanju njune medsebojne povezanosti izključuje možnost nadaljevanja v smeri sprejema žensko red diakonata, ki bi bil razumljen kot stopnja zakramenta svetega reda. V luči svetega pisma, tradicije in cerkvenega učiteljstva je ta ocena trdna, čeprav danes ne omogoča oblikovanja dokončne sodbe, kot je to v primeru duhovniškega posvečenja. To je sklep, do katerega je prišla druga komisija, ki je predsedoval upokojeni nadškof L'Aquile, kardinal Giuseppe Petrocchi. Na podlagi mandata papeža Frančiška je komisija preučevala možnost podeljevanja diakonskega posvečenja ženskam in je svoje delo sklenila februarja letos. To je zapisano v 7-stranskem poročilu, ki ga je kardinal 18. septembra poslal Leonu 14. in je zdaj objavljeno na papežovo željo. Komisija je na prvi seji leta 2021 ugotovila, da je cerkev v različnih časih, na različnih krajih in v različnih oblikah priznala naziv diakon, diakonisa v povezavi z ženskami, vendar mu ni pripisala enoznačnega pomena. Leta 2021 je teološka razprava soglasno pripeljala do ugotovitve, da sistematično poglobljeno raziskovanje diakonata v okviru teologije zakramenta posvečenja vzbuja vprašanja o združljivosti posvečevanja žensko diakone s katoliškim naukom o posvečenih služabnikih. Komisija je prav tako soglasno podprla ustanovitev novih služb, ki bi lahko prispevale k sinergiji med moškimi in ženskami. Na drugi seji, julija 2022, je komisija odobrila 7 glasovi za in 1 proti besedilo, ki je v celoti navedeno na začetku tega članka in izključuje možnost sprejema žensk v diakonat kot stopnjo zakramenta svetega reda, vendar brez oblikovanja končne ocene. Na zadnji delovni seji februarja 2025, potem ko je sinoda omogočila vsem zainteresiranim, da pošljejo svoje prispevke, je komisija pregledala ves prejeti material. Čeprav je bilo veliko prispevkov, je svoje prispevke poslalo le 22 posameznikov ali skupin, ki so zastopali le nekaj držav. Zato, čeprav je gradivo obsežno in v nekaterih primerih spretno argumentirano, ga ni mogoče šteti za glas sinode, še manj pa za glas Božjega ljudstva kot celote. V poročilu so povzeti argumenti za in proti. Zagovorniki trdijo, da katoliška in pravoslavna tradicija, da je posvečenje diakona pa tudi duhovnika in škofa pridržano samo moškim, nasprotuje enakopravnosti moškega in ženske kot Božji podobi, enakemu dostojanstvu obeh spolov, ki temelji na tej svetopisemski podlagi, izpoved vere, da ni več judov in grkov, sužnjev in svobodnih, moških in žensk, ker ste vsi eno v Kristusu Jezusu. Družbeni razvoj, ki predvedeva enakopraven dostop obeh spolov do vseh institucionalnih in operativnih funkcij. Na nasprotni strani je bila izražena naslednja teza: Kristusa moškost in s tem moškost tistih, ki prejemajo sveti red, ni naključna, ampak je sestavni del zakramentalne identitete, ki ohranja božanski red odrešitve v Kristusu. Spreminjanje te stvarnosti ne bi bilo preprosto popravljanje duhovniškega poslanstva, ampak kršenje poročnega pomena odrešenja. Ta odstavek je bil dan na glasovanje in dobil 5 glasov za potrditev te oblike formulacije, medtem ko je 5 drugih članov glasovalo za njegov izbris. Z 9 glasovi za in 1 proti je bila izražena želja, da se razširi dostop žensk do služb, ustanovljenih za službo občestvu, s čimer se zagotovi tudi ustrezno cerkveno priznanje diakoniji krščenih, zlasti žensk. To priznanje bo preroški znak zlasti tam, kjer ženske še vedno trpijo zaradi diskriminacije na podlagi spola. V svojih zaključkih kardinal Petroki poudarja, da obstaja intenzivna dialektika med 2 teološkima usmeritvama. Prva trdi, da je posvečenje diakona namenjeno službi in ne duhovništvu. Ta dejavnik bi odprl pot k posvečevanju diakonis. Druga pa ustraja na enotnosti zakramenta svetega reda, skupaj s poročnim pomenom 3 stopenj, ki ga sestavljajo, in zavrača hipotezo o ženskem diakonatu. Poleg tega opozarja, da bi bilo nerazložljivo izključevanje iz 2. stopenj svetega reda, če bi bil odobren sprejem žensk v 1. stopnjo svetega reda. Zato je po mnenju kardinala za nadaljevanje študije nujno potrebna stroga in obsežna kritična analiza diakona kot takega, to je njegove zakramentalne identitete in cerkvenega poslanstva. Ob tem bi bilo potrebno pojasniti nekatere strukturne in pastoralne vidike, ki trenutno niso v celoti opredeljeni. Dejansko obstaja celotni kontinenti, na katerih je diakonsko poslanstvo skoraj neobstoječe, in drugi, na katerih deluje z dejavnostmi, ki se pogosto ujemajo z vlogami laikov ali pri bogoslužju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.